Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У зв'язку з терактами в Москві київська міліція посилила охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік, і в місцях переходу з однієї станції на іншу. Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України у місті Києві. Як правило, питаннями боротьби з тероризмом займається СБУ. Тим не менш, коли з'явилася перша інформація про вибухи в Москві, керівництво столичної міліції, не очікуючи якихось розпоряджень або колегій, вирішило посилити охорону метрополітену, заявили у міліції. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у своєму зверненні сьогодні висловив свої співчуття російському народу у зв'язку з серією терактів метро Москви. Американський лідер засудив організацію цих вибухів, заявивши, що США солідарні з Росією у протидії кривавому екстремізму і цим жахливим терористичним атакам. Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен обіцяв всіляке сприяння Росії в боротьбі з міжнародним тероризмом. Він наголосив, що напади на невинних людей не можуть мати жодного виправдання. За останніми даними, кількість загиблих від вибухів на цих двох станціях метро Москві сьогодні вранці збільшилась до 38 осіб. Один чоловік помер у лікарні. Із пораненнями в лікарнях перебувають 65 осіб. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписав розпорядження про виплату 300 тисяч рублів кожній родині загиблих в результаті терактів у московському метрополітені. Джерелом коштів стане резервний фонд Росії. Уряду. Крім того, зазначає прес-служба уряду Росії, сім'ї загиблих отримують по 18 тисяч рублів на похорон загиблих. Допомога тим, хто зазнав поранень і травм від вибуху, становитиме 100 тисяч рублів на особу. Також прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні заявив.
Я
впевнений, що правоохоронні органи зроблять все, щоб знайти і покарати злочинців. Терористи будуть знищені.
Терористи будуть уничтожені,
заявив Володимир Путін. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше за 4 роки відвідує з офіційним візитом Туреччину. Меркель, що прибула з численною делегацією, проведе переговори в Анкарі та Стамбулі, а також візьме участь в турецько-німецькому діловому форумі. Днями Ангела Меркель в черговий раз заявила про те, що виступає проти повноправного членства Туреччини в Євросоюзі, наполягаючи на статусі привілейованого партнера ЄС. Позиції Меркель і турецького прем'єр-міністра Ердогана з питання про перспективи членства Туреччини в ЄС суттєво розходяться. Це був випуск новин Радіо Свобода, його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода». Сьогодні понеділок, 29 березня, з вами я, Мар'яна Драч. Вибухи у московському метро, десятки поранених і загиблих.
По нашій предварительній версії, ці терористичні акти совершили терористичні групировки, маючи відношення в Сєвєрокавказькому регіону.
Юлія Тимошенко заявляє про спроби підкупу Конституційного суду, а її звинувачують у політичному тиску.
За рішення, яке треба винести і освятити цю коаліцію, і уряд, пропонується 1 мільйон доларів.
Комуністи у травні хочуть відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Чи можна зупинити цю ініціативу?
Порядок в стране був.
Якщо люди вважають, що потрібно, то пусть буде.
Самий настоящий убийця. Сама втовхнула рукою туди в Дніпр, щоб він більше туди не виліз.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
У зв'язку з вибухами в московському метро у київській підземці посилили заходи безпеки. Російська влада підозрює у сьогоднішніх терактах на двох станціях московського метрополітену людей, пов'язаних із бойовиками з Північного Кавказу. Вибухи смертельних зарядів на станціях метро Луб'янка і Парк культури забрали життя щонайменше 38 осіб і понад 60 людей було поранено. За даними слідства, вибухи влаштували жінки-смертниці. Далі Василь Зілгалов.
Олександр Бортніков, керівник Федеральної служби безпеки Росії, сказав під час телетрансляції його зустрічі з президентом Дмитром Медведєвим, що вірогідність причетності бойовиків з Північного Кавказу до цих трагедій у метро столиці частково підтверджується аналізом фрагментів тіл терористок-смертниць.
Наша попередня версія, ці терористичні напади були здійснені терористичними групами, пов'язаними з Північним Кавказом. Ми вважаємо це головною версією.
Президент Дмитро Медведєв наказав посилити безпеку на транспорті Росії, поклявся, що боротьба з тероризмом в Росії буде вестися до кінця.
Лінія на подавлення.
Ми будемо продовжувати курс на повне придушення терору в нашій країні. Ми продовжимо операції проти терористів безсумнівно і до кінця.
Очевидці терактів цього понеділка у двох станціях метро Москви стверджують, що вибухи і трагедії викликали у москвичів не лише страх і відчай, але й почуття паніки.
Під час вибуху я був на переході зі станції Кузнецький міст до станції Луб'янка. Я піднімався по ескалатору на перехід і почув вибух. Двері біля мене до переходу були вирвані, і хмара пороху покрила наш ескалатор. Люди почали бігти вниз по ньому і почали падати. Витворилось скупчення людей, дехто упав, почалася боротьба. Я безпосередньо також побіг вниз і вийшов на Луб'янську площу. Там було чимало техніки, пожежних машин, рятувальників, пожежників, міліції. Рятувальники бігли з ношами в метро.
Російські політики заявляють, що мають підозри на акти помсти бойовиків за смерті в останні тижні своїх лідерів на Північному Кавказі, коли силами ФСБ було вбито Доку Умарова, Анзора Естемірова, Еміра Магаса. Хоча відомий московський аналітик Володимир Прибуловський закликає бути обережними щодо визначення ініціаторів цих терактів.
Ми зараз подивимося, чи візьме хтось тепер на себе відповідальність, але це також нічого не доводить. Відповідальність можуть взяти і ті, хто це дійсно зробив, і ті, хто хоче підняти свій авторитет.
Останнього разу теракт мав місце в метро Москви на станції Рицька в серпні 2004 року, коли внаслідок вибуху пристрою на смертниці загинуло 10 осіб. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Справді, Москву вже не вперше сколихують вибухи. Хроніку за останні 15 років ви маєте змогу подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Чи є якась принципова відмінність або ж схожість у тому, як російська влада раніше реагувала на події і тим, що відбувається сьогодні? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Добрий вечір. Я порівняв би ці події, які сьогодні відбулися в російській столиці, із іншим відомим терористичним актом, із вибухом на Пушкінській площі у 2000 році. Це було 10 років тому, і коли я дізнався про те, що відбулося в московському метрополітені, та ще й на станціях, де я буваю щоденно по кілька разів на день, можна сказати, я звернувся до тих архівних записів, які в мене були, до власних міркувань 2000 року. І от що цікаво. Саме тоді багато хто зі спостерігачів, і я також говорили про те, що 2000 року почалася нова політична епоха. Саме з вибуху на Пушкінській площі. Саме після цього, можна сказати, почалося будівництво тієї путінської Росії, яку ми зараз бачимо. Росії з контрольованими засобами масової інформації, з контрольованою політичною системою, з контрольованими партіями, можна сказати, з однопартійною системою. Саме після цього, бо це вибух в серці російської столиці, там, де люди щоденно бажають порядку. І після цього вибуху можна сказати, що створений був цей запит на порядок. Вибухи на станціях метро Луб'янка і парк культури – це також початок нової політичної епохи. Це запит на Медведівську Росію. Виявилося, що за 10 років Володимир Путін та його найближче оточення не змогло встановити той порядок, ту безпеку, яку колишній президент Росії обіцяв своїм виборцям. І зараз на телевізійних екранах ми бачимо нового президента Росії. Він вже давно президент. Але він вперше так розмовляє із силовими структурами, він вперше вдає вказівки в такій тональності уряду і силовикам, і говорить про те, що от, бачите, немає безпеки, треба щось ще робити, ми робили недостатньо. А прем'єр-міністр Росії, тобто колишнього президента Володимира Путіна, його майже немає. Можу звернути вашу увагу, о 10-й ранку з'явилося телевізійне інтерв'ю Володимира Путіна з приводу того, що відбувається, і воно було прибрано з телевізійного ефіру буквально за кілька годин. Путін з'являвся в ефірі інформаційних випусків російського телебачення лише як фотокартка. Я думаю, що може ввечері знову з'явиться це інтерв'ю. Однак головним, можна сказати, ньюсмейкером терористичних вибухів в Москві був все ж таки Медведєв, а не Путін. Перечасно робити прогнози, звичайно, тим більше мова йде про людське горе, про відчуття небезпеки, про кричущу трагедію прямо в центрі Москви. Але мені здається, що ми будемо ще згадувати вибухи 2010 року, так як ми згадуємо вибух 2000-го.
Сьогоднішні вибухи у московському метро коментував московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А тепер слово українському експертові. Після подій у Москві у Києві почали посилено охороняти метро. Яка загроза повторення московської трагедії в українському транспорті? Це запитання до Олександра Дічика, президента громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність».
Могу сказать, что сегодня ни одна страна в мире, и в Европе в частности, не гарантирована 100% от проявления террористических актов.
Сьогодні жодна країна світу, включно з Європою, не захищена на 100% від терактів метро на вокзалах, в аеропортах. Але Україна, на щастя, не є державою із системними проявами тероризму. Через цей рівень теророгенності у нас набагато нижчий, ніж у Росії, Англії, Іспанії, Афганістані та Іраку. Прояви тероризму в Україні в основному мають кримінальний характер. 97% терористичних дій відбувається в сфері економічних відносин, підпали, захоплення. Рейдерство ми ототочнюємо з економічним тероризмом. Але говорячи, що це може статися в будь-якій країні, ми повинні аналізувати зовнішні і внутрішні ризики. Я думаю, що підготовка до футбольного чемпіонату Євро-2012 – це додатковий чинник теророгенності, і його треба враховувати нашому урядові.
Нашому правительству при підготовці і проведенні фіналу чемпіонату Європи.
Сказав Радіо Свобода президент громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність» Олександр Дічик.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Загострюється політична боротьба довкола Головного суду України. Суддям Конституційного суду пропонують мільйонні хабарі. Заявила сьогодні у Києві один з лідерів опозиції, колишній прем'єр і кандидат у президенти Юлія Тимошенко. У відповідь партія регіонів звинувачує Тимошенко у політичному тиску на суд. Конституційний суд України нині розглядає справу про законність формування парламентської коаліції не лише депутатськими фракціями, але й за участі окремих депутатів. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Лідер блоку Юлії Тимошенко заявляє, Конституційний суд намагаються підкупити, щоб домогтися визнання уряду і коаліції легітимним. Тимошенко стверджує, що швидке рішення потрібно владі до поїздки президента Віктора Януковича у Вашингтон, що планується на 12 квітня.
Всіх конституційних суддів, які сьогодні представлені Верховною Радою, з'їздом суддів, по одному почали викликати до представників Януковича і вимагати або приймати рішення, що коаліція і уряд є легітимними, або їм було запропоновано декілька інших можливих дій. Перше – це написати заяву за власним бажанням. І тоді їм пропонувалося непогане пенсійне забезпечення, а крім того, менш значені посади. Тим, хто залишається і погоджується працювати з Януковичем на будь-яких основах, за рішення, яке треба винести і освятити цю коаліцію і уряд, пропонується 1 мільйон доларів.
За словами Юлії Тимошенко, її парламентська фракція ініціюватиме звільнення тих суддів, які ухвалять рішення про легітимність нинішньої коаліції. Щоправда, на брифінгу в Києві лідер БЮТ не назвала жодного прізвища. Ні тих суддів, на кого чиниться тиск, ні тих представників влади, які цей тиск чинять. Втручанням у діяльність судової системи називає подібні заяви колишній соратник Юлії Тимошенко Микола Замковенко. У парламенті минулого скликання екс-голова Печерського суду Києва перейшов до табору Януковича.
Я взагалі здивований такими заявами, що на Конституційний суд України можна якимось чином тиснути. Ми ще не знаємо, як буде проводитися пленарне засідання, адже тільки завтра розпочинається. І вже звучать заяви про те, що шалений тиск чиниться на суддів Конституційного суду, нібито обіцяють їм якісь там винагороди та таке інше. Потрібно дочекатися рішення Конституційного суду, а потім вже давати якісь там свої висновки. Очевидно, треба переглянути таку позицію і не потрібно тиснути на суддів і не потрібно галасу знімати завчасно, як це є. Я вважаю, що Конституційний суд проявить мудрість, толерантність і постановить справедливе законне у даній справі рішення.
Востаннє Конституційний суд України перебував в епіцентрі політично-корупційного скандалу 2007 року, коли вирішував, законно чи ні, Віктор Ющенко розпустив Верховну Раду. Служба безпеки України звинуватила суддю Сюзанну Станік в отриманні 12-мільйонного хабаря. Але звинувачень так і не довели, а апеляційний суд Києва згодом вирішив, що Станік має повне право носити суддівську мантію. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте Конституційному суду України?
Ні, не довіряю. Тому що він неправдивий. Ну, я особисто з ним справу не мав, але люди так кажуть. Щоб там були порядні люди, і тоді вони будуть працювати. Чесні, порядні люди.
Напевно, ні. Наш суд, самий гуманний суд в світі, це не про наш суд. То сказати, що його неможливо купити. Немає нічого неможливого. Продажні.
Ну, після того, що було, не довіряю. Можливо, буде краще в майбутньому. Так, хай приймає таке рішення, щоб були вигідні народу і справедливі.
Ні, тому що у нас велика корупція.
Довіряю. Це такий орган, який має бути дуже справедливим і має бути все ж дуже об'єктивним. І, мабуть, є.
Це був ваш голос на свободі, а продовження розмови на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Якою має бути реформа судової системи України? Наш гість – юрист Микола Сірий з Інституту держави і права імені Корецького.
Основа суспільства – це ідеологія. І найбільша проблема полягає в тому, що ми до сьогоднішнього дня перебуваємо в лоні, значною мірою, в лоні соціалістичної ідеології. І саме в цьому є основна проблема.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Комуністи у травні обіцяють відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Чи можна зупинити цю ініціативу?
Порядок в стране був.
Якщо люди вважають, що потрібно, то пусть будуть.
Самий настоящий убійця. Сама втопнула рукою отуда в Дніпр, щоб він більше туди не виліз.
Українець проти України. Дніпропетровець Володимир Зайченко більше десятиліття відстоює свою честь в українських і міжнародних судах.
Чоловік дуже уважно вивчає рішення і ухвали суддів. Каже, це театр абсурду. Так в одному з документів судді наплутали і назвали його «засуджений Зайченко». В іншому він уже почав фігурувати як «суддя Зайченко».
На Білих островах у Києві перевидали першу поетичну збірку Максима Рильського.
Він був київським гімназистиком. Ходив до гімназії Володимира Науменка, це був один із найкращих у Києві навчальних закладів. Мешкав він в ту пору у Миколи Віталійовича Лисенка.
І про це за хвильку.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Комуністична партія України обіцяє відкрити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі на початку травня. Він має стати першим в Україні за час незалежності. Ця ініціатива обурює місцевих жителів і багатьох українських політиків. Проте юристи відзначають, що заборонити монумент радянського генсека, діяльність якого Парламентська асамблея Ради Європи прирівняла до нацизму, не дозволяють прогалини українського законодавства. Подробиці дізнавався Євген Солонина.
Монумент Йосипу Сталіну 3 метри висотою із силуміну на гранітному постаменті обійдеться в 60 тисяч гривень. У Запорізькому обкомі комуністичної партії переконують, що гроші збирали місцеві ветерани та пенсіонери. Депутат Запорізької міської ради від Компартії Олександр Зубчевський говорить, що пам'ятник відкриють з 3 по 9 травня, і в Україні він буде не останнім.
Це встановлення історичної справедливості.
Треба поновити історичну справедливість. Пам'ятники Шухевичу і Бандері встановлені, а людині, яка звільнила Європу від фашизму, ні. Запоріжжя буде першим містом з пам'ятником Сталіну, оскільки завдяки його політиці повітове містечко стало великим індустріальним центром. Згодом пам'ятники Сталіну з'являться у інших містах. Навіть у Львові націоналісти там треба замислитися і увічнити Сталіна, адже саме він об'єднав Східну і Західну Україну.
Іосиф Віссарійович воз'єднав Западну і Восточну Україну.
Більшість запоріжців, яких опитало Радіо Свобода, ідея встановити Сталіна посеред міста обурює.
Не потрібно встановлювати такий пам'ятник такій людині.
Пам'ятник Сталіну не нужен.
Порядок в стране був. Якщо люди вважають, що нужно, то пусть буде.
Самий настоящий убійця. Сама втопнула рукою отуда в Дніпр, щоб він більше туди не виліз.
поставити тим людям, які зараз у нас є відомими, які багато зробили для нашого міста.
Проти Сталіна в центрі Запоріжжя виступив міський голова Євген Карташов. Тоді як найбільша фракція міськради від партії регіонів не заперечує проти виділення землі під пам'ятник, якщо Сталін у центрі Запоріжжя не суперечитиме закону. Натомість міністр юстиції, регіонал Олександр Лавринович, проти появи монумента Сталіну.
Тирани повинні бути в історії залишені як урок, а не як суб'єкт для возвеличення.
В Компартії наголошують, що землевідведення не потрібне, оскільки пам'ятник Сталіну стоятиме на приватній території. Місцеві мешканці повідомили Радіо Свобода, що Сталіна, вірогідно, поставлять перед вікнами обкому КПУ поруч із центральним проспектом міста, де його буде легше охороняти. Тим часом декілька політичних сил вважають, що тут втрутитися має центральна українська влада. Член правління Української народної партії Степан Хмара вимагає від СБУ припинити спорудження пам'ятника на підставі того, що парламентська асамблея Ради Європи прирівняла сталінізм до нацизму. Проте реального юридичного механізму для такої заборони немає, вважає юрист Тетяна Монтян.
В нормальних країнах є низки заборон, що можна, що не можна робити навіть на своїй приватній території. У нас ця галузь справи не розвинута взагалі.
Про свій намір знищити майбутній пам'ятник Сталіну вже заявила Запорізька організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Дніпропетровець Володимир Зайченко більше десятиліття відстоює свою честь в українських судах, шукаючи правди за справу, яку проти нього порушили і невдовзі закрили. За час судових поневірянь чоловік зібрав найбільшу в Україні колекцію судових рішень та ухвал, розповідає Юлія Рацибарська.
Історії стосунків Володимира Зайченка з українською Фемідою вже 13 років. У 97-му пана Зайченка, керівника приватної наукової фірми, звинуватили у несплаті податків у великих розмірах. На той час це було 2000 гривень. Правоохоронці порушили кримінальну справу і вилучили комп'ютер з важливими документами. За кілька місяців справу закрили через відсутність складу злочину. Але підприємця це не задовольнило. Він став позиватися до правоохоронців і вимагати компенсації моральних збитків. Після тривалих зволікань районний суд задовольнив позов чоловіка. Але рішення не було виконане. Те саме повторилося і на обласному рівні, і в столиці. Володимир Зайченко.
В 2000 году було получено перше мною рішення.
2000 року я отримав перше рішення районного суду, і воно не виконане. Наступного року було перше рішення Верховного суду, воно не виконане. 2007 року було рішення Європейського суду, воно не визнається і не виконується.
Визнається і не виконується.
За роки справа Володимира Зайченка обросла паперами. Чоловік дуже уважно вивчає рішення і ухвали суддів. Каже, це театр абсурду. Так в одному з документів судді наплутали і назвали його «засуджений Зайченко». В іншому він уже почав фігурувати як «суддя Зайченко». На недолуго складені документи невтомний громадянин відповідає новими позовами. Навіть у перекладі рішення Європейського суду з прав людини з англійської на українську, яке зробили у Мін'юсті, чоловік угледів 8 суттєвих неточностей. Володимир Зайченко.
Виявилось,
що за неправильний переклад рішень Європейського суду з прав людини українською в Україні ніхто не відповідає і не несе відповідальності. Перекладай, як хочеш і що хочеш.
Свої стосунки з українськими судами чоловік не вважає боротьбою. Каже, йому як фізику-досліднику вже просто цікаво, чим закінчиться справа. Володимир Зайченко стверджує, має право поставити діагноз українській судовій системі.
Діагноз крайне неутішитель. Діагноз
судової системи невтішний. Вона недієздатна. Судді не впізнають себе. Судді не виконують власних рішень, не кажучи про рішення інших суддів. Класичне питання: що робити? У мене чіткої відповіді нема. Загальне, тільки реформою системи не обійтись.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Головною причиною невиконання судових рішень в Україні в Міністерстві юстиції називають недосконале законодавство. Проведення якраз судової реформи та боротьбу з корупцією назвав своїми головними пріоритетами міністр юстиції Олександр Лавринович. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. Звідти репортаж Дмитра Шурхала.
Основною проблемою у подоланні корупції міністр юстиції Олександр Лавринович вважає те, що можливості для корупційних діянь дуже часто закладені в законодавстві.
Корупційні явища в державі – це не питання дрібного хабарництва. Найбільші корупційні діяння в нашій державі здійснюються в суворій відповідності з законами України, без жодного правопорушення. ці можливості корупційних діянь свідомо вносяться в закони і в інші нормативні акти з тим, щоб виконуючи мати можливість отримувати преференції від своїх повноважень, якими тебе наділила держава.
Водночас міністр позитивно охарактеризував той факт, що парламент ухвалив, а президент підписав закон про перенесення набуття чинності пакету антикорупційних законів з 1 квітня цього року на 1 січня наступного. За словами міністра, ці законодавчі ініціативи створюють проблеми не стільки для корупціонерів, скільки для простих громадян, тому потребують доопрацювання.
Звичайно, важливо буде запровадження окремих норм того закону, де передбачається декларування не тільки доходів, але й витрат. Але поруч з цим позитивом цей закон створює спеціальні можливості для зростання корупції в правоохоронних органах, що ніби спеціально до того був підготовлений.
Серед інших пріоритетних напрямків у роботі Мін'юсту Олександр Лавринович назвав проведення судової реформи та подолання такого явища, як невиконання судових рішень в Україні. Щоправда, міністр не зміг назвати терміни проведення судової реформи.
Прогнози в гідрометцентрі, тут прогнози не буває. Результати від цієї діяльності будуть тоді, коли ми зможемо отримати рішення парламенту по закону і де буде визначена етапність.
Заявив сьогодні у Києві міністр юстиції Олександр Лавринович. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Близько 3 мільярдів доларів відправили додому за минулий рік українські заробітчани. Про це повідомила газета «Діло», посилаючись на дані систем грошових переказів. При цьому перекази українських трудових мігрантів зросли порівняно із поза минулим роком. На що йдуть ці гроші, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Зростання переказів заробітчан додому спричинене економічною кризою в Україні, констатують експерти. З одного боку, через кризу в самій державі зросло безробіття, зменшилися доходи у тих, хто працює. У грудні минулого року рівень безробіття в Україні зріс до майже 2%. Як повідомляв Держкомстат, не мали заробітку понад 500 000 українців. Люди змушені шукати кращої долі за кордоном. Там кількість робочих місць, щоправда, також не зросла. Але українські мігранти готові отримувати менші гроші, на відміну від місцевого населення. З іншого боку, через цю ж кризу гастарбайтери більше дбають про своїх родичів, які залишилися на батьківщині. А допомога рідним є допомогою державі в цілому, зазначив Радіо Свобода директор департаменту зовнішніх відносин Національного банку України Сергій Круглик.
Будь-яка сума, яка переводиться з-за кордону на своїх родичів там чи на колег, це завжди є позитив. Це не інвестиції, але це надходження, які враховуються там загального плану розвитку економіки.
Заробітчанські гроші, які вони надсилають в Україну, а цього року це близько 24 мільярдів гривень, складають близько 4-5% від усіх коштів, з яких виплачується заробітна плата, каже економіст Олександр Жолудь. Оскільки трудові мігранти їдуть переважно з економічно депресивних регіонів, то трудова копійка, яку вони пересилають додому, чи не єдине джерело доходів для родини. Заробітчанські гроші в основному не інвестуються, а проїдаються.
Єдине можливе, що ці гроші працювали на інвестиції, це зробити так, щоб ті родини, які зараз забезпечуються за допомогою цих коштів, мали як інші джерела доходів, відповідно, ці кошти були б додаткові, які вони можуть використати на інвестиції. В першу чергу на те саме житлове будівництво.
За офіційною статистикою, армія українських заробітчан нараховує 1,5 мільйона людей, тобто 5% населення працездатного віку. Це дані дослідження, яке проводив у 2008 році Держкомстат спільно з Українським центром соціальних реформ. Щоправда, інші дослідження називають цифру у 3 або ж у 4,5 мільйони українських трудових мігрантів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець цієї програми «Новини культури». У Києві презентували точну копію першої поетичної збірки Максима Рильського. Видання «На білих островах» вийшло друком до 115-ліття поета. Подробиці знає Ірина Штогрін.
Тоненька книжечка, перша збірка поезії Максима Рильського «На білих островах», вперше вийшла друком у Києві 1910 року. Публіцист, педагог Софія Русова, перекладач Микола Євшан, учений та критик Микола Сріблянський і поет Микола Зеров написали схвальні рецензії. І ось через 100 років родинний фонд Максима Рильського «Троянди й виноград» за підтримки газети «Голос України» видав точну копію збірки. Про атмосферу, у якій з'явилися перші поезії Рильського, розповідає професор Києво-Могилянської академії Володимир Панченко.
Він був київським гімназистиком. Ходив до гімназії Володимира Науменка, це був один із найкращих у Києві навчальних закладів. Мешкав він в ту пору у Миколи Віталійовича Лисенка. Свої перші вірші друкував на сторінках журналу «Українська хата». І там були такі ідеологи українського модернізму, критики, як Микита Шаповал, Микола Євшан.
Згодом Микола Зеров назве Максима Рильського наймолодшим з неокласиків. І кожному з поетів доведеться сплатити тоталітарному режиму свою данину. Зеров загине на Соловках, а Максима Рильського врятує від такої долі Хрущов, особисто зателефонувавши Сталіна. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». Матеріали, які ви чули у цій програмі, ви також можете почути і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Цю програму провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. У Києві посилили охорону метро через теракти в Москві. Родичі загиблих від теракту в Москві отримають матеріальну компенсацію. Якщо в Києві не буде стадіону, Україна залишиться без Євро-2012, обіцяє Платіні. У зв'язку з терактами у Москві київська міліція посилила охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік, та в місцях переходу з однієї станції на іншу. Про це повідомили у Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України у місті Києві. Як правило, питаннями боротьби з тероризмом займається СБУ. Тим не менш, коли з'явилися перші інформації про вибухи у Москві, керівництвом столичної міліції, не очікуючи якихось розпоряджень або колегій, вирішили посилити охорону метрополітену, заявили у київській міліції. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписав розпорядження про виплату 300 тисяч рублів кожній родині загиблих в результаті терактів у московському метрополітені. Джерелом коштів стане резервний фонд російського уряду. Крім того, зазначає прес-служба уряду Росії, сім'ї загиблих отримають по 18 тисяч рублів на похорон загиблих. Допомога тим, хто зазнав поранень і травм від вибуху, становитиме 100 тисяч рублів на особу. За останніми даними, кількість загиблих від вибухів на цих двох станціях метро у Москві сьогодні вранці збільшилася до 38 осіб. Один чоловік помер у лікарні, із пораненнями в лікарнях перебувають 65 осіб. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін сьогодні заявив.
Я
впевнений, що правоохоронні органи зроблять все, щоб знайти і покарати злочинців. Терористи будуть знищені.
Терористи будуть уничтожені.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама у своєму зверненні сьогодні висловив свої співчуття російському народу у зв'язку з серією терактів метро Москви. Американський лідер засудив організацію цих вибухів, заявивши, що США солідарні з Росією у протидії кривавому екстремізму і цим жахливим терористичним атакам. Раніше сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен обіцяв всіляке сприяння Росії в боротьбі з міжнародним тероризмом. Він наголосив, що напади на невинних людей не можуть мати жодного виправдання. До інших подій сьогоднішнього дня. Президент УЄФА Мішель Платіні заявляє, якщо стадіон у Києві не буде готовий до проведення Євро-2012, Україна не зможе провести чемпіонат Європи. Це рішення було ухвалено на засіданні виконавчого комітету. Якщо не буде Києва, не буде й України. Немає столиці, немає України. Якщо Львів не буде готовий, це інша справа. Ми зможемо пошукати вихід, заявив президент УЄФА в понеділок у Брюсселі. Платіні нагадав, що через 10 днів їде в Україну, щоб зустрітися з новим президентом і новим урядом, щоб отримати більше гарантій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше за 4 роки відвідує з офіційним візитом Туреччину. Меркель, що прибула з численною делегацією, проведе переговори в Анкарі та Стамбулі, а також візьме участь в турецько-німецькому діловому форумі. Днями Ангела Меркель в черговий раз заявила про те, що виступає проти повноправного членства Туреччини в Євросоюзі, наполягаючи на статусі привілейованого партнера ЄС. Позиції Меркель і турецького прем'єр-міністра Ердогана з питання про перспективи членства Туреччини в ЄС суттєво розходяться. У відношенні переговорів про вступ Туреччини до ЄС діє правило, з яким необхідно дотримуватися угод. У цьому сенсі ЄС уже декілька років поспіль веде переговори про можливе членство Туреччини в Євросоюзі, результат яких залишається відкритим, заявила Меркель напередодні візиту. З реакції вже виступили прем'єр-міністр Туреччини і глава МЗС. Вони вважають неприпустимим повернення до розмови про привілейоване партнерство для Туреччини. Про такий механізм не згадується в жодній угоді ЄС. Ви не можете змінювати посеред гри правила пенальті. Ми граємо у відповідності до встановлених правил ЄС, заявив Реджеп Ердоган. Пірати сьогодні захопили вантажне судно в 10 милях від єменського порту Аден, повідомила організація Екотера Інтернешнл. За даними організації, судно «Айсберг» під панамським прапором із 24 членами екіпажу в даний час рухається до узбережжя Сомалі. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні члени робочої групи під керівництвом міністра юстиції Лавриновича мають надати пропозиції щодо реформування судової системи. Після опрацювання фахівцями адміністрації президента та Міністерства юстиції пропозиції будуть винесені на обговорення. Якою може стати судова система після реформування, говоритимемо з членом робочої групи Миколою Сірим, старшим науковим співробітником Інституту держави і права імені Корецького, кандидатом юридичних наук. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
От, лише 25 числа відбулася зустріч президента з міністром, і було поставлено завдання, вже на сьогодні мали бути подані пропозиції. Ви подавали?
Ну, я думаю, що більшість членів готуються подавати, хтось уже подавав, хтось в процесі підготовки. Насправді, те, що стосується судової реформи, це достатньо серйозні, глибокі проблеми, і тому, безперечно, в такому досить швидкому темпі не бажано готувати пропозиції. Бажано,
я просто згадала їм ваші слова якісь доволі тривалого терміну про те, що ви говорили, що зрушити судову реформу можна лише тоді, коли сконцентрований колектив людей є готові цілеспрямовано працювати на реформу не рік і не два, так? А тут за 4 дні вже треба подати пропозиції. Чим це зумовлено от так швидко?
Ну, мабуть, зумовлено тим, щоб ускладнити членам робочої групи подачу цих пропозицій. Але насправді по більшості питань, те, що стосується судової реформи, напрацювання є на всіх рівнях і, скажімо, є бачення. Інша річ, що це бачення може бути різним. І я сподіваюся, що будуть серйозні дискусії, всебічні, комплексні дискусії. Для того, щоб знайти правильне рішення, треба виставити весь спектр аргументів, проговорити, бо це надзвичайно важливі речі для суспільства. Тому йде процес і підготовки пропозицій, і я сподіваюся, що ми будемо їх обговорювати, ці пропозиції.
А, власне, чого більше? От, труднощів у функціонуванні, труднощів, там, проблем у функціонуванні судів і діяльності суддів, чи все-таки є бажання от під гаслом проведення судової реформи, необхідності її проведення, здійснити, ну, так звані, я знаю, заходи своєрідної приватизації судової влади? Колись про таке говорив голова Верховного суду.
Ну, я думаю, що в політичному спектрі, сьогоднішньому українському політичному спектрі є різні настрої, і в тому числі і радикальні настрої, те, про що ви говорите, настрої за один день приватизувати, захопити і взяти під свій контроль. Я сподіваюся, що в політичному спектрі достатньо виважених має зберігатись позицій, розумних, виважених позицій, які ґрунтуються на погляді не тільки сьогоднішнього дня, але і дивляться на декілька днів вперед. І тому, я думаю, що поряд з такими бажаннями все зробити за один день і щось приватизувати, є і налаштованість на конструктивну роботу.
Сьогодні міністр юстиції Олександр Лавринович проводив прес-конференцію, на якій, власне, і окреслив як завдання Міністерства юстиції загалом, так і пропозиції щодо реформування судової системи. Пропоную послухати.
Я не буду зупинятися там на спеціальних підходах, але тільки одне скажу, що те, що у нас на сьогоднішній день працює, ми маємо, по суті, чотирихланкову судову систему, в якій після розгляду справи в першій інстанції існує ще, по суті, три апеляційних рівні, що є неприпустимим, і жодна країна собі такого дозволити не може. У нас немає проблеми зараз з чисельністю суддів в Україні. У нас є проблема з організацією судочинства і з організацією процесу судового.
Найбільша проблема з вашої точки зору, як науковця, все-таки організація судочинства чи щось інше?
Ну, найбільша проблема в тих питаннях, які стосуються соціальних процесів, вона завжди лежить в ідеологічній площині. Основа суспільства – це ідеологія. І найбільша проблема полягає в тому, що ми до сьогоднішнього дня перебуваємо в лоні, значною мірою, в лоні соціалістичної ідеології. І саме в цьому є основна проблема. Цілковито я погоджуюсь з міністром відносно того, що чотирьохланковий порядок побудови судової системи – це не конструктивний. Конструктивний порядок – це трьохланковий.
Давайте слухачам пояснимо, що таке чотирьох і що таке трьох.
Тобто йдеться про те, що судова система має бути збудована із трьох рівнів судів. Нижчий рівень – це місцевий суд, який безпосередньо в районі, в місті знаходиться, до якого люди звертаються. Над ним має височити апеляційний суд, який діє вже на більшій території, на території області або декількох областей. І над ними найбільшим, найвищим, найголовнішим судом має бути Верховний суд України як суд касаційної інстанції. От саме така трьохланкова система, вона є найбільш поширеною в більшості країн світу.
Стосовно того, що у нас чотири, як це виглядає от у нас, щоб люди просто розуміли, для тих, хто не звертався до судів?
Ну, скажімо, історія побудови нашої судової системи, вона пов'язана була з необхідністю об'єднання загальних судів і судів арбітражних. На початку 90-х функціонувало дві системи – окремо система загальних судів, окремо система арбітражних судів. Така роз'єднана система судів функціонувала до 2001 року. Відповідно до перехідних положень Конституції було поставлено прямо в Конституції зобов'язання об'єднати ці дві системи в одне ціле. Це об'єднання відбулося в червні-липні 2001 року. Відбулося воно не дуже вдало, але відбулося воно на основі політичного компромісу. І саме в результаті цього політичного компромісу і було закладено основу чотирьох ланкової судової системи для спеціалізованої юрисдикції. Подібного в світовій практиці немає, але я ще раз кажу, це був результат політичного компромісу, і тому судова система об'єдналась, але, так би мовити, за умови, що спеціалізовані суди будуть мати свої три ланки судочинства – місцевий, апеляційний і вищий, його потім переназвали Вищий господарський суд. І саме ця компромісна конструкція дивним чином вже 2005 році при президенті Ющенко була далі розвинена при створенні адміністративних судів, які теж отримали свої три ланки – місцевий, апеляційний і вищий адміністративний суд, і четвертою опинився Верховний суд України. Тобто от така історія і таке пояснення.
Тепер все буде повернуто, що називається, на круги своя, чи говорить Олександр Леонович, це цитата його слів з 25-го числа після зустрічі з президентом, що буде закон внормує на принципово іншій основі питання підготовки добору та призначення суддів. От буде дано суддям як гарантії роботи, так і нагадано про невідворотність покарання за неправосудні рішення, здійснено реформування всіх рівнів судів. Я не зовсім зрозуміла, якщо тільки зараз готуються зміни до закону, а вже якісь є рішення, чи, можливо, вже вам в робочій групі запропонували законопроект, тільки треба, щоб ви його підтримали?
Йдеться про те, що поки що ми маємо справу з публічними заявами, з усними інтерпретаціями. І що стосується публічних заяв, усних інтерпретацій, то, скажімо, я цілком згоден з думкою міністра юстиції відносно того, що судова система складна і її треба спрощувати. Я думаю, думка абсолютно правильна. Я цілком згоден з такою ключовою думкою, яка була висловлена президентом України, про те, що Україна унітарна держава, відповідно, і пропозиції по формуванню судової системи мають відповідати логіці побудови унітарної держави. Бо, скажімо, федеративні держави, наприклад, Німеччина чи Сполучені Штати Америки, вони мають складні судові системи. І це обумовлено тим, що вони федеративні держави. Скажімо, в Америці кожен штат має свій вищий суд штату. В Німеччині кожна земля має свій вищий суд землі, тому що на рівні штату, на рівні землі функціонують окремі правові підсистеми.
Цей вищий суд, має бути як наш Верховний суд, правильно?
В будь-якій країні, в якій правильно побудована судова система, Верховний суд, або він може називатись касаційний суд країни, він є вищим судом по відношенню до всіх інших судів, і, відповідно, всі інші суди по відношенню до Верховного, в дужках касаційного суду, є нижчими судами.
Чи мають залишитися все-таки вищі спеціалізовані суди?
Скажімо, мають залишитися, має якось змінитися судова система. Це, насправді, залежить від суспільства. Це залежить від нас всіх. І, скажімо, я би тут зробив особливий наголос. Те, як побудована судова система, те, як організована судова система, це не справа лише юристів чи лише вузького кола політиків. Це справа кожного громадянина України. І треба надзвичайно уважно ставитися до всіх тих подій, до всіх тих дискусій, які розгортаються навколо судової реформи. Якщо суспільство поставить завдання перед політиками, перед фахівцями, аби ті зробили просту, зрозумілу і ефективну судову систему, значить, політики і фахівці будуть змушені зробити просту, зрозумілу і ефективну.
Як же суспільство буде ставити ці завдання, якщо сказано сьогодні поміняти закон, от сьогодні було дано завдання, на сьогодні вже потрібно підготувати пропозиції, а глядіть, в травні треба ухвалити закон про судоустрій. І, власне, міністр юстиції сказав, що вищі спеціалізовані суди мають стати справжньою та єдиною касаційною інстанцією. Тобто, це вже вирішено. Ви кажете про суспільство.
Я завжди буду казати про суспільство, бо фраза, якщо ви можете повторити фразу, яку ви тільки що сказали.
Це я читаю цитата. Вищі спеціалізовані суди, на думку міністра юстиції, мають стати справжньою та єдиною касаційною інстанцією.
А тепер давайте подумаємо про те, відносно того, що прозвучало. Вищі спеціалізовані суди в множині. Да?
Можуть стати єдиною касаційною інстанцією.
В однині касаційною інстанцією. Напевно, вони не можуть. Якщо вони в множині, якщо їх декілька вищих спеціалізованих судів, то вони жодним чином не можуть стати одною касаційною інстанцією в країні. Мабуть, тут є певне логічне протиріччя, і треба його долати, це логічне протиріччя.
Тобто є привід для роботи робочої групи.
А приводів дуже багато, надзвичайно багато.
Нагадаю нашим радіослухачам, що поруч зі мною у студії, це програма «Ваша свобода» поруч зі мною у студії, Микола Сірий, кандидат юридичних наук, науковий, старший науковий співробітник Інституту імені Корецького і член робочої групи з судової реформи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua
490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашому гостеві. Це Микола Сірий. І маємо дзвіночок. Говоріть, будь ласка.
Шановний Микола,
так.
Ваше ставлення, що Анопенко провадив, що замість Верховного суду Києва розглядає Донецький апеляційний суд, чи є статистика, оскільки касаці Києва до Донецька, і Донецьк, як вирішив Києва справи. І документи свідчать, що я доглядав за безногим батьком і хоронив його. Апеляційна суддя Ратнікова, Київського, скасувала рішення Дарницької судді Щасної, що порівну, і за хабар все вирішено на користь мого формального брата. Спасіба.
Те питання, яке ви поставили, воно стосується рішення не Онопенко, я тут не захищаю голову Верховного суду, воно стосується рішення Верховної Ради. І, на мою думку, це рішення не було продуманим і правильним. Рішення про передачі великої кількості касаційних справ, розподілення по апеляційним судам по всій країні, і це, безперечно, надзвичайно ускладнило громадянам звернення до Вищого суду з одного боку, але виправдання було таке, що треба було шукати якийсь вихід для того, щоб розгрузити той великий обсяг справ, який прийшов у Верховний суд. З юридичної точки зору рішення було прийнято неправильне. І, напевно, воно принесло чимало негативних результатів для грабанят при захисту їх прав. Воно було політичним, це рішення було політичним, і це рішення приймала Верховна Рада.
Якщо говорити про Верховний суд, ну, після тієї тези, яку я зацитувала, і ви розкритикували, ну, власне, я думаю, що це була просто стилістична огрішність редакторів сайту Мін'юсту, йшлося про єдині касаційні інстанції десь там в різних судах, однак, яка роль буде Верховного суду? Вона зменшується, на вашу думку, чи збільшується, і чи просто, ну, згадали вже пана Онопенка як голову Верховного суду, ну, може, хтось собі зробив такий висновок, що хочуть усунути пана Онопенка?
Ну, коли ми говоримо про судову систему, про її реформування, про її сьогоднішній день, про її завтрашній день, то, безперечно, важливе значення має статус голови Верховного суду, доля голови Верховного суду, важливе значення має, але все-таки першочергове значення має сама побудова судової системи. І в цьому плані і ті кроки, які будуть реалізовані чи будуть пропонуватися, мають оцінюватись з точки зору необхідності побудови ефективної і належної для всієї країни, для українського народу судової системи. І в цьому плані Верховний суд, як найвищий суд всієї країни, має бути. І такою є практика всіх країн світу, і такою є практика і країн СНД, тобто країн бувшого Радянського Союзу, які нас оточують, і Білорусь, і Російська Федерація, і Казахстан. В усіх країнах, без виключення, Верховний суд є судом всієї повноти судової влади. Є судом, який має повноваження відмінити рішення будь-якого суду країни, тому він і є Верховним судом. Будь-які спроби змінити цю базову позицію є з точки зору Конституції вельми сумнівними, з точки зору практики і з точки зору теорії є вельми сумнівними і не можуть привести до позитивного результату.
Ми про це ще поговоримо, однак, після дзвіночка. Говоріть, будь ласка.
Так. Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго дня.
Ось дивіться, Святошинський районний суд. Значить, подання апеляції тільки на в термін 10 діб, так?
Так.
А рішення суду видають через 2 тижні.
Угу.
То хай живе наш найсправедливіший український суд. Дякую.
Угу. Справа в тім, що термін, про який ви йдеться, ви назвали, починає відраховуватися з того моменту, коли особі видано на руки судове рішення. Тому тут просто треба проконсультуватися з юристами, з адвокатами, і в цьому плані проблеми немає. А що стосується претензії до справедливості судів, то в мене такі ж самі претензії, як і у вас.
Щодо, ми говорили про повноваження Верховного суду, і що сказав сьогодні ж міністр юстиції Лавринович?
Я мав зустріч з Верховним судом достатньо довгий час в цих стінах. Ми обговорювали проблеми подальшої роботи робочої групи, тому тут не слід шукати якогось зв'язку з роботою цієї групи із керівництвом Верховного суду. Що стосується статусу Верховного суду і його можливості, я можу сказати, що після реалізації тих пропозицій, які були презентовані на тому засіданні, повноваження Верховного суду порівняно з тими, які є сьогодні, після рішення Конституційного суду, який забороняє повторну касацію, стануть більше. Тому що сьогодні реально Верховний суд України вже повноважень не має практично ніяких, крім розгляду питань про заборону політичної партії, про питання імпічменту президенту та кількох спеціальних, які виділені для Верховного суду.
От такі коментарі стосовно повноважень Верховного суду Олександра Лавриновича будуть ваші на додаток?
Теза досить складна для розуміння, яким чином, скоротивши повноваження Верховного суду, можна зробити, щоб вони збільшилися. Це досить, так би мовити, непроста конструкція, логічна. Справа в тім, що дане рішення Конституційного суду, про яке згадав міністр юстиції, я глибоко впевнений, що воно зараз серйозно вивчається фахівцями, і я думаю, що найближчим часом буде серйозне обговорення навколо цього рішення. Тому що, якщо Конституційний суд правильно сказав, що не потрібно мати дві касації, то із цього абсолютно логічно витікає висновок, що не потрібно мати нижчу касацію, а касація має залишитися вищою, так як в усіх країнах світу, там, де діють касаційні верховні суди, зокрема, я можу просто по назвам перераховувати суди європейських країн. Це касаційний суд Франції, касаційний суд Італії, касаційний суд Бельгії і так далі, і так далі.
Але якщо ви говорите, про досить тривале, як ви підозрюєте, чи очікуєте обговорення цього рішення Конституційного суду, то опозиція очікує на нове рішення Конституційного суду, яке, власне, має стосуватися того, чи правомірно було створено коаліцію нинішню. І за десь кілька годин тому відбувся брифінг лідера тепер опозиції Юлії Тимошенко. Що вона сказала?
Всіх конституційних суддів, які сьогодні представлені Верховною Радою, з'їздом суддів, по одному почали викликати до представників Януковича і вимагати або приймати рішення, що коаліція і уряд є легітимними, або їм було запропоновано декілька інших можливих дій. Перше – це написати заяву за власним бажанням. І тоді їм пропонувалося непогане пенсійне забезпечення, а крім того, менш значені посади. Тим, хто залишається і погоджується працювати з Януковичем на будь-яких основах, за рішення, яке треба винести і освятити цю коаліцію і уряд, пропонується 1 мільйон доларів.
Ну, як розцінювати це? Як необхідність реформ судової системи, чи як політичні заяви?
Ну, заяви політиків має оцінювати суспільство, тому що політики, вони, тому і політики, що вони знаходяться в кореспонденції з суспільством, вони спілкуються з суспільством, і це абсолютно правильно, і політики всіх спектрів мають спрямовувати до суспільства свої меседжі, свої пояснення, а суспільство дає оцінку. Я хотів би, щоб ми повернулися до питань судової реформи. І в цьому плані хотів би сказати наступне. Судова система може бути тільки такою, якою вона відповідає стану суспільства. Тобто не можна придумувати судову систему якусь таку, яка не буде відображати стану суспільства. Сьогоднішнє суспільство українське побудовано на приватній власності, на ринкових відносинах, на багатопартійності і на плюралізмі політичних позицій. Тобто відкрите суспільство для такого суспільства чи такому суспільству кореспондує лише демократична судова система. Будь-яка інша судова система не буде ефективно працювати в умовах цього суспільства.
Чи будете ви цю думку виносити на засідання робочої групи? Так, ні.
А цю думку я завжди підтримував і буду підтримувати всюди.
Це була програма «Ваша свобода», гостем якої був сьогодні Микола Сірий, кандидат юридичних наук, член робочої групи з реформування судової системи. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.